My brothers and sisters, the
Vëllezërit e motrat e mia, ironia e të qenit prindër është që ne kemi prirjen të bëhemi të mirë si prindër pasi të jenë rritur fëmijët tanë. Do të ndaj me ju këtë pasdite diçka që do të dëshiroja ta kisha kuptuar më mirë kur Barbara dhe unë filluan të rritnim fëmijët tanë të çmuar. Gjatë shërbesës sime apostolike kam theksuar shpesh fuqinë dhe rëndësinë e këshillave të kishës, duke përfshirë këshillat e misioneve, kunjeve, lagjeve dhe organizatave ndihmëse. Unë besoj se këshillat janë mënyra më dobiprurëse për të arritur rezultatet vërteta. Përveç kësaj, unë e di se këshillat janë mënyra e Zotit dhe se ai i krijoi të gjitha gjërat e gjithësisë nëpërmjet një këshilli qellor, siç përmendet në shkrimin e shenjtë. Megjithatë, deri tani asnjëherë nuk kam folur në konferencën e përgjithshme rreth këshillit me bazë dhe më themelor, dhe ndoshta këshillit më të rëndësishëm të gjitha këshillave, këshillit të familjes. Këshillat e familjeve gjithmonë kanë qenë të nevojshëm. Ata janë në fakt të përjetshëm në natyrë. Ne përkitnim një këshill të familjes në ekzistencën paradoksore kur jetuam me prindrit tanë qellor si fëmijët e tyre shpirtëror. Një këshill i familjes kur mbahet me dashuri dhe me tipare të ngjashme me atë të Krishtit, do ta paksojë ndikimin e teknologjisë bashkohore që shpesh na e largon vëmendjen prej të shpenzuarit të kohës cilësore me njëri tjetrin dhe gjithashtu ka prirje të sjell ligësi drejt për së drejti brenda në shtëpitë tona. Ju lutemi, mbani mend që këshillat e familjeve janë të ndryshëm nga mbrëmjet familjare të shtëpisë që mbahen të hënave. Mbrëmjet familjare përqendrojnë kryesisht mbi udhëzimin e ungjillit dhe veprimtaritë familjare. Këshillat e familjeve nga ana tjetër mund të mbahen në çfarëdo ditë të javës dhe janë kryesisht një mbledhje në të cilën prindërit dëgjojnë njëri tjetrin dhe fëmijët e tyre. Besoj se ka të paktën 4 lloje të këshillave të familjeve. Së pari, një këshill i përgjithshëm i familjes që përfshin të gjithë familjen. Së dyti, një këshill ekzekutiv i familjes që përfshin një nën dhe një baba. Së treti, një këshill i kufizuar i familjes që përfshin prindrit dhe një fëmijë. Dhe së katërti, një këshill vetëm për vetëm i familjes që përfshin një prind dhe një fëmijë. Në të gjitha këto mjediset e këshillave të familjes, mjetet elektronike duhet të mbyllen me qëllim që gjithë secili të mund ta shohë dhe ta dëgjojë njëri tjetrin. Gjatë këshillave të familjeve dhe në raste të tjera të përshtatshme, ju mund të doni të keni një shport për mjetet elektronike, kështu që kur familja mblidhet, që të gjithë, duke përfshirë nënën e babain, mund t'i vendosin në shport telefonat, kompjuterat e dorë dhe pajisjet e tyre MP3. Më pas ata të mund të këshillohen së bashku pa u tunduar që t'i përgjigjen një mesazhi në Facebook, në celular apo në Instagram, Snapchat dhe mesazheve të postës elektronike. Lejoni të tregoj shkurtimisht se si mund të veproj secili prej këtyre llojeve të këshillave të familjes. Së pari, këshilli i plot i familjes i përfshin të gjithë pjesëtarët e familjes. Broshura e kishës e titulluar Familja jon shpall. Ky këshill mund të mblidhet për të diskutuar problemet e familjes, për të marrë vendime financiare, për të bërë plane, për të mbështetur e forcuar njëri tjetrin dhe për të lutur për njëri tjetrin dhe për njësinë familjare. Ky këshill duhet të takohet në një kohë të paracaktuar dhe normalisht është më formal se sa ndonjë lloj tjetër i këshillit të familjes. Duhet të filloj me lutje, ose mund të jetë thjesht një zgjatje natyrshme bashkëbisedimeve tashmë të filluara në mjedise të tjera. Ju lutem, vini re, që një këshill i familjes mund të mos ketë gjithmonë një fillim apo mbarim formal. Kur prindrit janë të përgatitur dhe fëmijët dëgjojnë e marrin pjesë në diskutim, këshilli i familjes me të vërtet funksionon. Pavarësisht nga gjendja jonë e caktuar familjare, është vendimtare që ne t'i kuptojmë rrethanat e veçanta të çdo pjesëtari të familjes. Edhe pse mund të kemi ADN të ngjashme, mund të ketë gjendje dhe rrethana mes nesh që mund të na bëjnë gjerësisht të ndryshëm nga njëri tjetri, dhe të cilat mund të krijojnë dhe mund të kërkojnë bashkëpunimin dashamirës të këshillit të familjes. Për shembull, i gjithë diskutimi, dhënia e ideve dhe dashurisë së mundshme nuk mund ta zgjidhë një problem mjekësor apo një sfidë emocionale me të cilin përballet një ose më shumë pjesëtar të familjes. Në kohë të tilla, Këshilli i familjes bëhet një vend i unitetit, besnikërisë dhe mbështetjes me dashuri, ndërkohë që familja kërkon zgjidhje me anë të ndihmës nga jashtë familjes. Motrat e vëllezërit, veçanërisht ata më të mëdhenj në moshë, mund të jenë ndihmues të fuqishëm për fëmijët e vegjël, nëse prindrit do ta përdorin këshillin e familjes për ta përfshirë ndihmën dhe mbështetjen e tyre gjatë kohëve të vështirësisë dhe shqetësimit. Në këtë mënyrë, një familje është mjaft e ngjashme me një lagje. Kur peshkopi përfshin anëtarët e këshillit të lagjes, ai mund të zgjidhë probleme dhe të përmbush shumë gjëra të mira në mënyra që ai nuk mund t'i kishte bërë pa ndihmën e tyre. Në mënyrë të ngjashme, prindrit kanë nevojë të përfshijnë të gjithë anëtarët e familjes kur ndërveprojnë me sfida dhe vështirësi. Në atë mënyrë, fuqia e këshillit të familjes vjet në funksionim. Kur anëtarët e këshillit e ndjejnë se janë pjesë e një vendimi, ata bëhen përkrahës dhe më pas mund të përmbushen rezultate të caktuara pozitive. Jo çdo këshilli i familjes përbëhet nga dy prindër dhe fëmijë. Këshilli i familjes suaj mund të duket shumë i ndryshëm nga sa duket këshilli i familjes son kur po i rritnim 7 fëmijët tan. Sot këshilli i familjes son përbëhet vetëm nga Barbara dhe unë. Në qoftë se nuk mbajmë një këshill të zgjeruar të familjes, i cili përfshin fëmijët tanë të rritur, bashortët e bashortët e tyre dhe nga njëherë niprit e mbesat dhe stërniprit e stëmbesat tona, bëhet një këshill i madh. Ata që janë të pamartuar dhe madje studentët që jetojnë larg shtëpisë mund ta ndjekin modelin hyjnor të mbajtjes së këshillit duke u mbledhur për të këshilluar së bashku me shoqërinë dhe me ata që jetojnë në të njëjtën dhomë. Dhe të mund të këshillohen bashkë. Merrni parasysh se si do të ndryshonte atmosfera në një apartament nëse banorët ndiheshin së bashku rregullisht, që të luteshin, dëgjonin, diskutonin dhe planifikonin gjërat së bashku. Çdo njeri mund të përshtatë një këshill të familjes që të fitojë përparësi nga ky model hyjnor i themeluar për hadit ton të dashur qellor. Sikurse e kam përmendur tashmë, her pas here një këshill i zgjeruar i familjes mund të jetë i dobishëm. Një këshill i zgjeruar i familjes mund të përbëhet nga gjyshrit dhe fëmijët e rritur që nuk jetojnë në shtëpi. Edhe nëse gjyshrit ose fëmijët e rritur jetojnë larg, ata mund të marrin pjesë në këshillat e familjes nëpërmjet telefonit, Skype-it apo FaceTime-it. Ju mund të doni të merrni parasysh që të mbani një këshill të përgjithshëm të familjes të dielën, e cila është dita e parë e javës. Familjet mund të shqyrtojnë javën e shkuar dhe të planifikojnë për javën e ardhshme. Kjo mund të jetë pikërisht ajo që nevojitet familjes suaj që të ndihmojë për ta bërë shabatin një përvojë të kënaqshme. Lloji i dytë i këshillit të familjes është një këshill ekzekutiv i familjes që përfshin vetëm prindrit. Gjatë kësaj kohe së bashku prindrit mund të shqyrtojnë nevojat fizike, emocionale e shpirtërore të secilit fëmijë dhe përparimin e tyre. Këshilli ekzekutiv i familjes është gjithashtu një kohë e mirë për bashkëshortet e bashkëshortët që të flasin rreth marrëdhënieve të tyre vetjake me njëri tjetrin. Kur plaku Harold Bëli e kreu vullosjen ton, ai na mësoi një parim që unë besoj të gjitha çiftet do ta gjejnë dobiprurës. Asnjëherë mos bini të flini pa u gjunjëzuar së bashku, duke shtrënguar duart e njëri tjetrit duke thënë lutjet tuaja. Lutjet të tilla e ftojnë Atin Qellor që të na këshilloj me anë të fuqisë së shpirtit. Lloji i tretë i këshillit të familjes është një këshill i kufizuar i familjes. Në këtë lloj këshilli të dy prindërit shpenzojnë kohë me një fëmijë individual në një mjedis formal ose jo formal. Kjo është një mundësi për diskutim lidhur me marrjen e vendimeve që më parë rreth gjërave të tilla si ato që ai ose ajo do të bëjë ose nuk do të bëjë në të ardhmen. Kur merren vendime të tilla, ato mund t'i duan t'i shënojnë ato për t'i u kthyer në të ardhmen nëse nevojitet. Nëse biri ose bija juaj ju shohin si një përkrahas të patundur, kjo mbledhje këshillit mund të përcaktoj synime dhe objektiva për të ardhmen. Kjo është gjithashtu një kohë për t'i dëgjuar me kujdes shqetësime dhe sfida serioze që një fëmijë mund të ketë hasur me gjëra të tilla si mungesa e vetbesimit, keq trajtimi, ngacmimi dhe frika. Lloji i katërt i këshillimit familjar është një këshill vetëm për vetëm i familjes, që përfshin një prind dhe një fëmijë. Ky lloj i këshillit të familjes në përgjithësi ndodh pa pritur. Për shembull, prindri dhe fëmija mund të përfitojnë nga mundësitë e planifikuara ndërkohë që të udhëtojnë në makinë ose punojnë në për shtëpi. Një kohë kur një fëmijë shkon diku me baban ose nënën, mund të siguroj një kohë të veçantë për të lidhur shpirtërisht dhe emocionalisht. Vendosini këto që më parë në kalendar me qëllim që fëmijët të mund të planifikojnë dhe të ta presin me dëshirë kohën e veçantë të vetëm me mamin ose babin. Tani vlezër e motra, kishte një kohë kur muret e shtëpisë sonë siguronin gjithë mbrojtjen që na nevojitet kundrejt ndërhyrjeve dhe ndikimeve të jashtme. Ne i mbyllnim dyert, dritaret e portat dhe ndiheshim të sigurt, të pashqetësuar dhe të mbrojtur prej botës së jashtme në vetë strehimin ton të vogël. Ato ditë kanë shkuar tashmë. Muret, dyert, gardhe dhe portat fizike të shtëpive tona nuk mund të parandalojnë ndërhyrjen e padukshme prej internetit, wifi-t dhe rrjeteve të telefonave celular. Ato mund t'i përshkojnë shtëpitë tona me vetëm pak klikime dhe goditje të tastierës. Për fat të mirë, Zoti ka siguruar një mënyrë për t'i kundërvënë ndërhyrjes negative të teknologjisë, e cila mund të na largojë vëmendjen nga shpenzimi kohës cilësore me njëri tjetrin. Ai e ka bërë këtë duke siguruar një sistem këshillash për t'i forcuar, mbrojtur, ruajtur dhe ushqyer shpirtërisht marrëdhëniet tona më të çmuara. Fëmijëve patjetër ju duhen prindër të gatshëm për t'i dëgjuar dhe këshilli i familjes mund të sigurojë një kohë gjatë të së cilës pjesëtarët e familjes mund të mësojnë që ta kuptojnë dhe duan njëri tjetrin. Alma dha mësim. Këshillohu me Zotin për gjitha veprimet e tua dhe ai do të drejtoj për të mirë. Të ftuarit e Zotit për të qenë pjesë e këshillit të familjes son nëpërmjet lutjes do t'i përmirësoj marrëdhëniet tona me njëri tjetrin. Ne me ndihmën e Atit qiellor dhe të shpëtimtarit ton mund të bëhemi më të durueshëm, më të kujdesshëm, më ndihmues, më falës e më mirëkuptues kur lutemi për ndihmë. Me ndihmën e tyre ne mund t'i bëjmë shtëpitë tona një pjesë të vogël të qiellit mbi tokë. Një këshill i familjes që formohet sipas këshillave në qiell, i mbushur me dashuri si e Krishtit dhe i udhërëfyër nga shpirti Zotit, do të nëndihmoj të ambrojnë familjen ton nga shpërqëndrimet, që mund të grabitin kohën ton të çmuar së bashku, dhe do të nëmbroj nga ligësit e botës. Indërthurur me lutjen, një këshilli familjes do të aftoj pranin e shpëtimtarit, si kursa i premtoj. Sepse kudo që dy a tre janë bashkuar në emrin tim, unë jam në mes të tyre. Tëftuarit e shpirtit të Zotit që të jetë pjesë e këshillave të familjeve tona sjell bekime që s'kan përshkrim. Më së fundi, ju lutem të mbani mend që një këshill i familjes i mbajtur rregullisht do të na ndihmojë të dallojmë herët probleme të familjes dhe të zgjidhim ato sapo të dalin. Ato do të japin çdo pjesëtar të familjes një ndjenjë vlere dhe rëndësie. Dhe më rëndësishmja, ata do të na ndihmojnë që të jemi më të suksesshëm dhe më të gëzuar në marrëdhëniet tona të çmuara brenda mureve të shtëpisë sonë. I bekoft Ati qiellor familjet tona, teksa këshillohemi së bashku. Është lutja ime e përulur në emrin e Jezu Krishtit. Amen.